Roma, Kapitulo 16. Irekomendar ko kada kayo ni Kabsat tayo a Phoebe, ngagsirsirbi iti iglesia ijay Sintria. Awatin yu tinagan ti Apo, kasrumbeng aramiden dagiti tattao ti Diyos. Tulungan nyo iti anyaman a kasapulan na, taado at tattao ti tinultulungan na, ket maysa ak kadakwada. Pakumusta ak da Priscilla, ken Aquila akakadwak a nagsirsirbi kini Kristo Jesus. Nagpagad di biagda gapu kanyak. Salla asyak ti agyaman kadakwada, no di pay ket ti amin nga iglesia dagiti hintel. Pakumusta ak met iglesia nga aggigimong itibalayda. Pakumusta ak ni ipinito apatgak agayam. Isu ti muna anamati kini Kristo iti probinsya ti Asia. Pakumusta ak ni Maria anagrigrigat anagtrabaho para kada kayo. Pakumusta ak da Androniko ken Hunya akadara ak ken kakaduak anaibalod. Amam mo una ida dagiti apostoles. Immun unadang siyak anagbalin a Kristiyano. Pakumusta ak met ni Ampliato apat gagagayam iti pan nakikadkadwa iti Apo. Kastamat ni Urbano akatrabahuan mi iti panagserbi ken Kristo ken ni Istakis apatgag agayem. Pakumusta ak ni Apiles anapaneknekanen ti kinapudnuna kini Kristo. Kastamat ti familia ni Aristobulo. Pakumusta ak ni Herodion apadak ahudyo ken dagiti kakabsat a Kristiyano iti familia ni Narciso. Pakumusta ak da Tirfena ken Trifosa nga agsirsirbi iti Apo. Kastamat ti patgek agayem ni Persida nga ado tinagapuanan na ama ipaay iti Apo. Pakumusta ak ni Rofo analatak nga agsirsirbi iti Apo. Agraman ni Inana anang ibilang kanyak akas may sang anak na. Pakumusta ak da Asinkrito, Fligonte, Hermes, Patrubas, Hermas, kendagiti amin akakabsat akakadwada. Pakumusta akpay da Filologo ken Hulya, ni Nerio, kentikabsat na ababae ni Olimpas, ken amin at tao ti Diyos akakadwada. Agkikinablaaw kayo itinainkabsatan nga agak. Pakumustaan da kayo dagiti amin nga iglesia ni Kristo. Kakabsat ko, dawatek nga agannad kayo kadagiti tattao ama magsisina ken mangyawawan kada kayo iti pammati ken dagiti agsaw iti maibusor iti pannorsuro nga inawatyo. Adaywan nyo ida. Dagiti agaramid kadagitoy saan da ngagsirsirbi kini Kristo nga apo tayo no diket iti bukod da apaggarteman. Alilawon da dagiti nasingpet at tao babaen kadagiti napipintas abalikas ken makaiayo a panagsao. Agdindinamag ti kinapudnuyo iti ebanghelyo. Ket daytoy ti gapuna a maragsakanak kada kayo. Kayat ko a masirib kayo a mga mo no anya ti naimbag. Ngem awan kumati ammuyo maipapan iti dakes. Iti mabiit. Ti Dios a pagtaudan ti talna parmeken nanto ni Satanas. Adda kumakada kayo ti parabor ni apo tayo a Jesus. Pakumustaan na kayo ni Timoteo a katrabahwa. Agpakumusta met da Lucio, Jason ken Sosipatro a padak a Hudyo.
Siak ni Tercio anang isurat iti daytoy. Idanon kumet kada kayo tinakristanuan a pakumusta.
Pakumustaan na kayo ni Gayo amang sangsangaili kanya ken akimbalay iti paggigibungan dagiti mamati. Pakumustaan na kayo met ni Erasto at tesorero ti syudad, ken ni kabsat tayo a kwarto. Madaydayaw ti Dios. Mabalin na kayo a pagtalinaeden a natibker iti pammatiyo. Kas mayan nurot iti naimbagadamag nga ikas kasabak may papan ken ni Hesukristo. Ken kas mayan nurot iti naiparangarang a palimet ti kinapudno, anay lemmeng manipod idi punganay. Ngem ita, nailatak dayta a kinapudno. Babaen kadagiti sinuratan dagiti profeta, kinkas mayan nurot iti bilin ti agnanayon a Dios. Napakamuday to'y kadagiti amin a nasyon, tap numamati ken agtulnog amin at tao. Madaydayaw kuma iti agnanayon, babaan ken Heso Kristo ti may sa a Dios. Isu akakaisuna amasirip iti amin. Amen.